Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan membincangkan isu-isu yang dijangka mendominasi berita sepanjang minggu hadapan. Itu antara fokus kami dalam episod kali ini. Tetapi sebelum itu beberapa perkembangan terkini yang kita jangka akan dengar dengan lebih lanjut atau baca dengan lebih lanjut sepanjang minggu akan datang ini. Antaranya penyawat awam dikehendaki melengkapkan program pembelajaran AI untuk rakyat sebagai langkah untuk memastikan peningkatan kesedaran mereka terhadap penggunaan teknologi termaju. Perkara itu dinyatakan dalam surat edaran pelaksanaan program AI untuk rakyat dalam kalangan penjawat awam bertarikh 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Menurut surat edaran berkenaan, perkara itu terpakai untuk semua penjawat awam di peringkat kementerian, jabatan, agensi persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa berkanun persekutuan, pihak berkuasa berkanun negeri dan pihak berkuasa tempatan. Jelas surat berkenaan penglibatan penjawat awam dalam program AI untuk rakyat dilihat berupaya meningkatkan pencapaian pelaksanaan inisiatif pendigitalan oleh kerajaan dalam perkhidmatan awam. Program AI untuk rakyat ialah program pembelajaran secara dalam talian selama 4 jam dan penjawat awam dikehendaki melengkapkan program pembelajaran itu bagi memperoleh lencana AI Aware dan AI Appreciate. Berdasarkan surat yang dimuat naik menerusi laman Facebook rasmi JPA pada Ahad, program AI boleh dicapai menerusi portal AI untuk rakyat melalui pautan www.ai.gov.my. Pada Selasa lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan program AI untuk rakyat dan menyasarkan 1 juta pengguna menjelang akhir tahun ini. Dan seterusnya, kerajaan tidak menolak kemungkinan ada pihak tertentu yang mengawal bekalan beras putih yang dihantar ke pasar raya tertentu di negara ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu menjelaskan kementeriannya sedang mengkaji secara serius isu itu dan melakukan siasatan.
Sekarang ini di peringkat perbincangan dan kalau ada berlaku apa-apa penyelewengan, mereka akan ambil tindakan seperti yang telah diwar-warkan baru ini, iaitu tentang yang terlibat dalam ayam dan telur. Mereka tahu bersalah atau tidak, itu belum tentu kerana akan dipergi kepada Majlis Timbang Tara. Beras pun begitu. Sekarang di peringkat perbincangan dan siasatan dan kita tunggulah hasil siasatan mereka.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Santai Aquakultur di ERC berkat Agrofood Sendirian Berhad. Muhammad memaklumkan kerajaan juga akan mengkaji semula struktur organisasi beras di negara ini yang kali terakhir disemak pada 2008. Mengulas mengenai masalah benih padi, Muhammad menjelaskan pihaknya sentiasa berusaha untuk mengatasi masalah yang timbul.
Benih padi ini akan jadi masalah dari masa ke semasa. Macam di Selangor sekarang ini. Di Selangor, Menteri Besar telah umumkan mereka akan buat alas kincan di seluruh Selangor. Artinya di antaranya tanam padi yang lebih bersistem dan benih padi saya akui sentiasa dalam permasalahan dan kita akan menangani masalah itu cara yang paling terbaiklah yang kita cuba, insyaAllah.
Sebelum ini, terdapat dakwaan bahawa benih padi yang dibekalkan tidak bermutu dan menyebabkan hasil padi tidak meningkat.
Sementara itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan mengeluarkan borang bagi membantu masyarakat luar bandar dan desa mendaftar dalam sistem pangkalan data utama atau PADU secara manual. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, perkara itu akan dilakukan dengan menggerakkan pihak Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS dan Ketua-Ketua Kampung bagi membantu golongan berkenaan. Jelas beliau, pendaftaran secara manual itu akan dilakukan sesegera mungkin bagi menentukan kumpulan sasaran. Katanya borang tersebut disediakan kerana tidak semua yang boleh mendaftar secara dalam talian. Pendaftaran padu dibuka kepada orang ramai sehingga 31 Mac ini dan pengguna boleh mengemas kini dan mengesahkan 30 butiran peribadi termasuk nombor kad pengenalan, bilangan isi rumah dan alamat kediaman. Padu yang dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 2 Januari lepas menjadi sumber primer kerajaan dalam pengagihan subsidi dan penyaluran bantuan secara bersasar. Program Jualan Rahmah Bergerak yang diadakan di Masjid Serdang di Rantau Abang Dungun mendapat sambutan luar biasa apabila lebih 1 ton ayam dan pelbagai barangan keperluan habis dijual dalam tempoh 4 jam. Kepada peniaga dan pengguna, program yang dilaksanakan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup itu banyak memberi manfaat sekaligus meringankan beban orang ramai, khususnya golongan B40.
Seorang peniaga, Hamidi Aziz, 45 tahun misalnya, berkongsi di mana dia mula menyertai program jualan Rahmah Bergerak sejak setahun lalu. Dia mengaku bersyukur kerana dapat membantu masyarakat dengan menjual barangan keperluan asas pada harga yang rendah.
Memang selama saya menjalankan program ini, memang sambutan tidak pernah mengecewakan. Memang amat menggalakkan. Kata dalam utang tu memang adalah, walau tak banyaklah, memang fast adillah, betul ke ada. Kira mana ada untung sikit-sikit, betul. Janji customer demi kepuasan customer.
Sementara itu, orang ramai akui berasa gembira dengan usaha kerajaan membantu meringankan beban mereka berdepan situasi semasa.
Yalah, memang baguslah. Maknanya tolong orang kampung. Ya, memang murah barang. Memang murah kalau sangat barang. Memang bolehlah orang kampung, tolong orang kampung sekali-sekali ke.
Memang barang sekarang ni agak tinggi lah harga dia lah. Jadi bila ada program sebegini, masyarakat kampung sukalah.
Mereka senada bahawa program seumpama itu perlu diteruskan dan diadakan lebih kerap, terutama di kawasan kampung dan pedalaman.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bersama Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan dalam proses memperkemaskan bantuan khususnya secara pemindahan tunai melalui sumbangan tunai Rahmah sebelum penyasaran semula subsidi dilaksanakan. Semalam, menterinya Dato' Armizan Ali berkata penambahbaikan tersebut bergerak serentak dengan kementerian dan agensi terbabit meliputi formula yang akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan jemaah menteri.
Jadi apa yang saya boleh katakan di sini bahawa antara penambahbaikan untuk STR tersebut yang akan dilaksanakan apabila sebelum penyasaran semula subsidi dilaksanakan adalah, pertama, jumlahnya akan meningkat. Yang kedua, kumpulan sasarnya juga akan meningkat. Bukan hanya lagi tertumpu kepada apa yang disebut golongan miskin, tegar, miskin, B40, tetapi cakupan penerima sumbangan tunai Rahmah sebelum berlaksananya penyasaran semula subsidi itu akan melibatkan golongan sasar yang lebih luas. Jadi itu yang kita harapkan, rakyat memberikan kerjasama untuk memastikan mereka memperkemaskan butiran profiling data-data yang terdapat melalui padu.
Baik, itu apa yang dikatakan oleh menteri semalam. Saya ingin membincangkan topik ini dengan lebih lanjut bersama dengan Dr. Afzan Nizam Abdul Rashid. Dr. Afzan Nizam adalah ketua ahli ekonomi Bank Muamalat Malaysia dan menyertai kami secara talian telefon sekarang. Doktor, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Tapi sekali, Doktor, apa yang kita dengar Menteri Dr. Armizan sebentar tadi menyebutkan bahawa ini pengagihan semula subsidi bersasar yang sudah lama diapungkan ideanya, tetapi masih lagi kita belum nampak secara spesifik. Formulanya akan ditentukan oleh jemaah menteri. Pada pendapat Doktor, apa formula yang mungkin paling berkesan, bukan yang bebas daripada sebarang kemungkinan akan ada ketirisan dan sebagainya kerana mungkin tidak ada formula yang sempurna, tapi apa formula yang mungkin akan paling berkesan untuk kita memastikan subsidi, khasnya subsidi petrol dan sebagainya, akan berjaya diberi hanya kepada mereka yang memerlukan dan tidak ada ketirisan?
Okey, Lukman, saya pun masih lagi waktu itu belum mendapat maklumat secara lengkap lagi. Tetapi berdasarkan apa yang kita telah dengar dan yang pernah kita lalui sebelum ini, yang saya nampak dengan adanya padu, bermaksud data atau pembekalan data itu akan menjadi lebih kemas dan kita akan lebih jelas dari segi siapakah yang berhak menerima bantuan. Dan dari situ, seperti yang disebutkan oleh Menteri tadi, berkemungkinan akan dinaikkan peruntukan bagi sumbangan tunai Rahmah bagi mereka yang layak menerima. Jadi yang saya nampak, peralihan daripada subsidi kepada bantuan tunai itu merupakan suatu formula yang saya kira begitu straight forward lah, kerana kita kurangkan subsidi dan kita akan tambahkan bantuan. Itu yang saya nampak lah. Namun disebut tentang formula, tentang ada juga saksi yang masih diteruskan Saya kira itu perkara itu perlu kita tunggu tentang dari segi pelaksanaan ini. Tapi secara kasarnya yang saya nampak ni, Man, yang saya nampak cara yang paling mudah adalah mengurangkan subsidi tersebut apabila subsidi atau penjimatan yang dapat dinikmati. Penjimatan tersebut akan disalurkan bagi mereka yang melaksanakan dia. Dan adu pemegang peranan untuk menentukan siapakah layak untuk menerima bantuan tunai tersebut. Jadi saya setuju, maksudnya bantuan STR ataupun cash transfer lah yang paling tepat sekali, ya, bayaran pindahan akan dinaikkan supaya mereka dapat menghadapi situasi apabila subsidi itu dikurangkan dengan adanya pertambahan bayaran pindahan.
Ya. Ini sudah tentu antara perkara yang paling sukar untuk dilaksanakan, doktor, ya, untuk mencasarkan subsidi ini dengan sempurna atau hampir sempurna. Kerana ini adalah satu yang sudah pun dibincangkan sejak kerajaan ini mula mengambil ataupun berkuasa sudah setahun lebih, menghampiri dua tahun, masih lagi belum diperincikan ataupun diumumkan perinciannya. Pada doktor, apa cabaran-cabaran besar yang mungkin kita depani dalam memastikan, dalam mensasarkan semula subsidi ini dan memastikan tidak ada ketirisan, pelaksanaannya semua baik dan sebagainya?
Cabaran ataupun hakikatnya yang perlu kita akui adalah harga barang memang sukar untuk turun. Dalam teori ekonomi pun kita ada bincang dengan perkara ini. Kita panggil dia sebagai prices sticky downward. Maksudnya harga barang tu sukar untuk turun. Ini teori dalam New Keynesian. Dan saya kira teori ini agak praktikal kerana itu yang kita alami sebenarnya. Kerana kalau kita bagi contoh lah, ya, kalau kita katalah kita bantu suatu peniaga itu untuk kurangkan kos perniagaan mereka, apakah jaminan peniaga tersebut untuk mengurangkan harga barangannya? Tidak ada, kerana dengan harga yang sedia ada pun mereka akan mengekalkan harga tersebut, dan bantuan kerajaan untuk mengurangkan kos perniagaan itu akan meningkatkan margin keuntungan mereka. Jadi kesan pengakhirannya kepada harga barang masih lagi kekal sama. Jadi dari sudut harga tu kita kena akui bahawa ia sukar sebenarnya untuk diturunkan. Dan yang penting sekarang ni adalah mekanisme penentuan harga barangan itu bagaimanakah ia berlaku. Adakah ada unsur-unsur seperti manipulasi harga, unsur-unsur sorok dan apa saja, ataupun kartel yang sering disebutkan. Adakah maksudnya aktiviti peniaga yang songsang ini berleluasa dalam ekonomi negara. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat untuk menjadikan pasaran itu menjadi lebih kompetitif. Dan saya kira itulah cara yang paling baik, kerana kalau kita mahu mengawal harga, mahu mengharapkan sekiranya subsidi diberikan, harga barang akan turun. Itu adalah satu perkara yang agak sukar untuk berlaku, kerana hakikatnya seperti saya sebutkan tadi, harga barang masih lagi dalam trend yang meningkat. Jadi cuma kalau dari sudut inflasi pula, cuma inflasi ni yang kita perlu fahami adalah inflasi hanya mengukur perubahan harga. Jadi peratusan itu yang kita lihat. Kalau peratusannya masih kekal positif, bererti harga barang masih lagi meningkat. Contoh kalau kita lihat 11 bulan yang pertama, kadar inflasi bergerak pada paras 2.6% berbanding 3.3% pada tahun lalu. Jadi adakah harga barang turun? Tidak. Cuma harga barang meningkat, tapi dalam speed ataupun kelajuan yang rendah. Tapi akhirnya harga masih lagi. Jadi itu perkara yang perlu kita letakkan dengan betul, dengan tepat, supaya kita dapat melihat isu ini dengan lebih baik lagi.
Ya. Jadi justru kerajaan memberikan pelbagai bantuan untuk mereka yang memerlukan seperti subsidi, dan tapi kita sudah maklum bahawa sejak beberapa tahun lepas perbelanjaan yang kerajaan keluarkan untuk membayar subsidi ini akan mencapai tahap yang tidak mampan untuk kerajaan kerana bilnya begitu besar. Dan kita tiba ke hari ini di mana cakap-cakap berkenaan dengan penyelarasan semula subsidi untuk golongan yang hanya memerlukan semakin rancak. Dan kita lihat langkah pertama adalah untuk memperkenalkan padu untuk memastikan data-data pengguna itu tepat, betul dan terkini untuk kita pastikan penyaluran bantuan itu tepat. Tetapi saya ingin kembali juga kepada apa yang Dato' Armizan sebut sebentar tadi, bahawa sebahagian daripada penyelarasan semula atau penambahbaikan sumbangan tunai yang dilaksanakan ini untuk menyasarkan semula subsidi adalah ia juga akan menyaksikan kumpulan sasar penerimaan ataupun penerimaan tunai akan meningkat. Kata Armizan, bukan hanya tertumpu lagi kepada golongan miskin tegar, miskin dan B40, tetapi cakupan penerima STR, sumbangan tunai rahmah, sebelum penyasaran semula subsidi ini akan lebih luas. Tapi doktor, adakah itu bak kata orang ataupun dalam bahasa Inggerisnya beat the purpose? Kerana kita mahu menyasarkan semula subsidi untuk mengurangkan perbelanjaan, tapi pada masa yang sama kita ingin meluaskan lagi jaringan penerima bantuan tunai. Adakah itu akan membatalkan sebarang kesan yang kita capai dengan kita menyasarkan subsidi?
Satu segi mungkin itu antara risiko yang mungkin berlaku. Namun dari satu sisi yang lain pula, dengan adanya padu ni nanti, sepatutnya kita dapat melihatlah kos sari hidup tu di setiap peringkat atau di setiap lokaliti tu akan lebih terangkum. Maksudnya kalau kita nak bandingkan mereka yang duduk di luar bandar dan di bandar, sudah pasti kos sari ini berbeza, maka bantuan itu secara teorinya lah mereka yang duduk di bandar tu sepatutnya akan menerima wang sumber tenaga rahmat yang lebih tinggi jika dibandingkan bagi mereka yang duduk di luar bandar, disebabkan lokalitinya berbeza dan kos sari hidupnya berbeza. Itu yang saya nampak lah. Kemudian risiko defeat the purpose tu pun juga mungkin berlaku kerana kita pun tidak pasti bagaimanakah bekas takrifan disposable income itu, bagaimana ia ni ditakrifkan. Kita tidak mahulah bagi mereka yang orang kata tu berkeadaan dan boros dan sebagainya, itu pula yang mendapat bantuan. Jadi saya kira akan ada lagi pertimbangan supaya bantuan itu akan dapat diperhalusi. Cuma yang saya dapat lihat seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, bantuan dapat ditingkatkan, mungkin mereka yang menerimanya itu mungkin dapat diperluas dari segi golongan yang menerimanya, dan ini boleh berlaku apabila terdapat pengurangan subsidi. Subsidi yang dikurangkan, penjimatan tersebut akan disalurkan kepada golongan yang menerima, yang layak menerima bantuan tersebut.
Baik. Doktor, kita akan melihat seketika. Kita akan sambung perbincangan ini selepas ini. Kembali dalam fokus minggu depan, fokus kami untuk episod ini adalah pengumuman baru-baru ini bahawa kerajaan sedang memperkemaskan bantuan tunai menjelang penyelarasan subsidi. Dan saya mahu sambung perbincangan bersama dengan Dr. Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, berkenaan dengan bagaimana kerajaan ingin melaksanakan satu langkah yang dilihat agak mencabar ini dan belum kita lihat perinciannya selepas hampir setahun lebih, iaitu untuk menyasarkan semula subsidi, khasnya subsidi petrol dan sebagainya, kepada golongan yang benar-benar memerlukan dan bukan subsidi pukal yang memberikan manfaat kepada golongan yang kaya. Dan kerana ini, meningkatkan bil kerajaan untuk menampung subsidi ini setiap tahun yang sudah pun mencecah puluhan bilion ringgit. Jadi Dr. Afzan Nizam, kita berbincang berkenaan dengan bantuan tunai dan penyelarasan subsidi. Dan sebentar tadi, awal tadi, doktor ada membayangkan bahawa ini adalah satu perkara yang sukar untuk dilaksanakan, dan juga harga barangan itu adalah sesuatu yang sukar untuk turun. Itu adalah lumrah ekonomi pada bila-bila masa sahaja di seluruh dunia. Adakah langkah-langkah yang kita laksanakan setakat ini, bukan sahaja kerajaan ini, tapi kerajaan-kerajaan terdahulu, seperti subsidi, bantuan tunai dan sebagainya, mungkin lebih bersifat jangka pendek? Dan apa langkah jangka panjang, pelan jangka panjang yang kita perlu lihat untuk mengurangkan kos sari hidup rakyat?
Pelan jangka panjang yang saya nampak adalah untuk kita bergerak kepada mekanisme penentuan harga secara pasaran lah. Maksudnya kita bergantung kepada mekanisme pasaran untuk menentukan harga barangan. Jadi kalau itulah caranya, saya tu itu cara atau penyelesaian yang lebih tuntas lagi, kerana kita akan bincang tentang bagaimana kita nak mewujudkan mekanisme pasaran yang lebih cekap. Ini bererti kita akan berbincang tentang pembinaan kapasiti ataupun capacity building. Maksudnya adakah peniaga kita ini mempunyai skill set yang boleh mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh rakyat, dan apakah skala ekonominya, adakah barangan itu dapat dihasilkan secara timely dan sebagainya. Jadi dia akan itu dari segi penawaran lah, dan adakah regulation yang sedia ada ni mampu untuk menggalakkan lagi aktiviti keusahawanan. Dari segi pasaran buruh pula, kita kan bercakap tentang adakah orang kata tu buruh yang kita ada ni mempunyai kemahiran yang tinggi, dan adakah dia dibayar setimpal dengan kemahiran yang mereka perolehi dan sebagainya. Jadi banyak sisi-sisi yang akan kita perlu lihat sekiranya kita nak kembali kepada orang kata tu mekanisme pasaran untuk menentukan harga barangannya. Dan pada masa sama juga, kerajaan perlu meningkatkan bagaimana mereka memantau harga barang, memantau amalan-amalan perniagaan supaya berlaku satu amalan perniagaan yang telus dan juga adil. Jadi itu merujuk kepada enforcement lah ataupun penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada. Jadi banyak sisi-sisi yang kita perlu lihat untuk jadikan pasaran ekonomi yang secara apa ni bebas ni akan lebih orang kata tu terangkum dan sebagainya. Itu saya rasa itulah arah yang patut kita tujui, namun ia perlu memakan masa lah. Ya, mesti disebutkan tadi ada orang kata proses-proses untuk pembinaan kapasiti dan sebagainya. Dan benda ni akan memerlukan masa untuk kita hasilkan. Jadi sepatutnya itulah hala tuju yang perlu kita letakkan supaya harga barang tadi itu dan tingkat pendapatan juga akan berinteraksi secara adil.
Mungkin untuk kita membenarkan harga barang yang ditentukan oleh paras pasaran termasuk minyak dan sebagainya itu adalah satu yang baik untuk keuangan kerajaan dan keuangan negara. Tetapi doktor, tidakkah itu akan meningkatkan beban kepada rakyat, khasnya M40 dan B40 yang kini terbuka dan terdedah kepada pergerakan pasaran untuk harga-harga barangan keperluan mereka tanpa sebarang perlindungan?
Betul. Itu saya rasa kalau sebarang bentuk perubahan, saya rasa ia tidak boleh berlaku secara orang kata itu mendadak. Ia perlu orang kata itu berlaku secara beransur-ansur, dan saya kira kalau berlaku pengurangan subsidi, sebaik-baiknya berlaku keadaan dalam yang perlahan. Tetapi dalam pandangan saya, ia perlu konsisten. Dan pada masa yang sama juga dari segi komunikasi kepada rakyat, kenapa dasar ini dilaksanakan, perlu diperhebatkan, perlu diperkasakan supaya rakyat faham tentang kenapa dasar ini dilaksanakan. Jadi kalau benda ini dilakukan, saya kira kesan sampingan ini itu dapat kita minimumkan apabila kita laksanakan suatu bentuk reformasi ini.
Jadi doktor, secara sekurang-kurangnya secara teori, apabila kita sudah melaksanakan penyelarasan semula subsidi ini tahun ini, kita akan ada secara teorinya dana lebihan yang kerajaan jimat kerana tidak lagi perlu membelanjakan sebegitu banyak untuk memberikan subsidi pukal kepada semua. Kemanakah doktor berpendapat lebihan dana ini perlu disalurkan untuk mencapai matlamat yang sama, untuk meringankan beban kos hara hidup rakyat dan juga untuk meringankan meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhannya?
Okey, kalau saya diberi pilihan, mungkin kita perlu fokus pada tingkat orang kata tu jangka pendek. Kalau jangka pendek tu tak lain tak bukan kita akan tingkatkan bayaran pindahan seperti meningkatkan bantuan sumbangan sumber rahmah supaya rakyat akan dapat dalam jangka pendek ni dapat mengurus kewangan kita dengan lebih baik dengan adanya bayaran tambahan daripada pihak kerajaan. Itu yang pertama. Kedua, untuk meningkatkan orang kata tu kualiti pendidikan, kualiti kesihatan dan juga infrastruktur, kerana ini akan perkara ini akan meningkatkan orang kata tu kadar produktiviti negara dalam peringkat dalam tempoh pertengahan dan juga jangka panjang. Jadi perlu ada sisi jangka pendek, jangka panjang untuk kita laksanakan, dan lebihan dana itu dapat digunakan secara optimum. Itu yang saya nampaklah bagaimana kerajaan perlu mengambil kesempatan dalam hasil daripada reformasi ini.
Ya, jadi penyelarasan semula subsidi sudah tentu secara dalam atas permukaannya akan menjadi satu yang positif untuk kewangan kerajaan dan juga secara umumnya untuk ekonomi kerana ia meningkatkan dan melebarkan kapasiti kewangan kerajaan. Tapi doktor, adakah kebimbangan bahawa jika ini dilakukan kelak, ia akan merencat purchasing power, kuasa membeli rakyat yang juga mungkin memberi kesan kepada ekonomi dan mungkin melembabkan ekonomi kerana penggunaan atau pembelian domestik akan perlahan?
Itu memang saya kira orang kata itu risiko ataupun satu trade-off yang mungkin berlaku. Namun perkara ini perlu dilaksanakan. Kalau kita biarkan sahaja, jawabnya sumber tadi itu tidak dapat digunakan dengan sebaiknya dan pengakhirannya keadaan yang lebih parah akan terus berlaku. Tapi apabila kita mahu mengubah sesuatu itu, sudah pasti akan ada dia punya trade-offnya tadi itu. Jadi trade-off itu perlu diuruskan dan perlu diberitahu, perlu dimaklumkan, dan konsisten dalam pelaksanaan dasar juga penting supaya untuk mewujudkan suatu bentuk kredibiliti di peringkat rakyat secara umum dan juga golongan-golongan seperti golongan pelabur, golongan peniaga, supaya mereka boleh membuat satu perancangan yang lebih rapi lagi. Tidak orang kata itu risau tentang perubahan-perubahan dasar yang mungkin akan merencatkan perjalanan perniagaan mereka. Jadi itu saya kira suatu sudut pandang yang perlu diletakkan.
Baik. Terima kasih Dr. Azlan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, dan sudah tentu kami di Astro Awani akan terus membawakan kepada anda yang terkini berkenaan dengan langkah-langkah kerajaan ini termasuk melalui rancangan kami Pantau Agenda Reformasi. Anda boleh ikuti semuanya sudah tentu di saluran 501 dan juga di astroawani.com, dan kami akan terus menyingkap isu ini dan juga segala dasar kerajaan yang akan memberikan kesan kepada rakyat dan juga negara dalam bulan-bulan dan juga minggu-minggu akan datang. Terus setia bersama saluran 501 Astro Awan. Dan itu saja untuk fokus minggu depan. Seperti biasa, maklumat lanjut anda boleh dapati di aplikasi kami dan juga di astroawani.com. Terjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.